Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты разважаюць, якой будзе Беларусь без Лукашэнкі. Пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і абласных гарадоў. Прэзідэнт Чэхіі памілаваў беларуса Сергея Напрыенку, які знаходзіўся ў краіне нелегальна.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяру цунамі і вывяржэння вулькану ў Інданэзіі перавысіла 375 чалавек. Афіцыйна паведамляецца пра смерць 343 чалавек і каля 400 чалавек зніклых у выніку цунамі, якой выклікаў моцны магутнасці 7,7 бала землятрус ля берагоў Суматры. Ахвярамі вывяржэння вулькану на гары Мерапі сталі паводле апошніх дадзеных 33 чалавек. Мясцовыя СМІ паведамляюць, што сярод іх мог быць мясцовы старэйшына, цырыманіяльны вартаўнік духаў гэтай гары. Лідары еўрапейскага звязу з'ехаліся сёння ў Брусэль, каб узяць удзел у двухдзённым саміце. Яшчэ да пачатку сустрэчы прэзідэнт еўразвязу Герман ван Ромпэй адзначыў, што кіраўнікі еўрапейскіх краінаў скіраваныя на тое, каб зрабіць немагчымымі новыя фінансавыя крызісы, падобныя на грэцкі. Лідары еўразвязу, які аб'ядноўвае 27 дзяржаваў, прапаноўваюць унесці папраўкі ў лісабонскую дамову па ўзмацненні эканамічнага кіравання ў краінах-сябрах звязу. У Францыі ў 9-й за апошні час агульнанацыянальнай акцыі пратэсту супраць пенсійнай рэформы ўзялі ўдзел значна меней людзей, чым чакалася, каля 200 тысяч. Гэта дадзеныя Міністэрства ўнутраных справаў. Папярэднія падобныя акцыі збіралі да 2,5 мільёнаў чалавек. Парламент Францыі ўчора канчаткова ўхваліў законапраект пра падвышэнне пенсійнага ўзросту з 60 да 62 гадоў. Прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што падпіша закон да 15 лістапада. На захадзе Мексікі ў горадзе Тэпік учора 15 чалавек былі забітыя ўзброенай групай. Невядомыя адкрылі агонь па рабочых на мыйцы аўтамабіляў. Прычына нападу невядомая, але следчыя мяркуюць, што гэта была акцыя бандыцкай групоўкі. Гэта ўжо трэці падобны выпадак у Мексіцы за апошнія некалькі дзён. На думку аглядальнікаў, акты гвалту могуць быць звязаныя з вайной паміж групоўкамі наркамафіі, у выніку якой за апошнія 4 гады ў Мексіцы загінулі больш за 28 тысяч чалавек. Сапраўднасць запісу звароту лідара групоўкі Аль-Кайда Усамы бен Ладэна з пагрозамі на адрас Францыі пацвярджаецца, заявіў прадстаўнік французскага замежнапалітычнага ведомства Бернар Валеро. У гэтым звароце лідар Аль-Кайды заявіў, што выкраданне 5 французаў у Нігеры ёсць адказам на палітыку Францыі ў дачыненні да мусульманскай меншасці ў краіне. Як падкрэсліў прадстаўнік МЗС Францыі, пагрозы бен Ладэна не паўплываюць на палітыку Парыжу ў дачыненні да тэрарыстаў. У в'етнамскай сталіцы Ханой лідары асацыяцыі краінаў паўднёва-ўсходняй Азіі АСЕАН абмяркоўваюць паглыбленне палітычна-эканамічнага супрацоўніцтва і перспектывы стварэння да 2015 году супольнасці гэтых дзяржаваў. Адной з тэмаў саміту стане таксама сітуацыя ў Мьянме напярэдадні прызначаных на 7 лістапада ўпершыню за 20 гадоў выбараў. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў улады Мьянмы неадкладна вызваліць палітычных зняволеных, у тым ліку нобелеўскага лаўрэата Аун Сан Су Джі. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У мінскіх шпіталях на сёння знаходзіцца 10 чалавек з Пінску, якія пацярпелі ў выніку выбуху на мэблевай фабрыцы. Ніхто з афіцыйных асобаў сёння нашаму радыё не пацвердзіў інфармацыі пра чацвёртага загінулага. Пра што даведаліся нашыя карэспандэнты неўзабаве, а зараз навіны выбарчай кампаніі. Сёння перадапошні дзень збору подпісаў за кандыдатаў на прэзідэнта. Ініцыятыўныя групы ўдзельнікаў выбарчай кампаніі актыўна здавалі падпісныя лісты ў выбаркамы, а самі патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта сустракаліся з палітыкамі і экспертамі, гаварылі пра тое, якія рэформы яны зробяць у выпадку перамогі на выбарах і адыходу ад улады Аляксандра Лукашэнкі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Лідар кампаніі «Гавары правду» Уладзімір Някляеў сёння сабраў журналістаў з беларускіх і замежных СМІ на прэсавую канферэнцыю, на якой прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, названую ім «Адказнае суседства». Палітык заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах 19 снежня пакіне расійскі вектар у якасці прыярытэтнага для Беларусі, бо гэта жыццёва важна для краіны, лічыць ён.
Мы не собираемся в случае прихода к власти предпринимать некие резкие действия, которые бы привели к обвалу существующих между Россией и Беларусью договоренностей. Это касается не только экономического блока, блока социального, блока гуманитарного, но и военного блока.
При гэтым спадар Някляеў не выключыў, што пасля яго на прыходу да влады адбудзецца рэвізія ўсіх дамоўленасцяў з Расіяй. Аднак, да прыкладу, дамова аб арэндзе Расіяй у Беларусі двух вайсковых аб'ектаў датэрмінова не будзе спыненая. Палітык таксама заклікаў не дэманізаваць расійскі капітал і не выключыў ягонага ўдзелу ў прыватызацыі беларускіх трубаправодаў і НПЗ. Гаворачы пра адносіны Беларусі з Еўразвязам, спадар Някляеў зазначыў, што тут давядзецца пачынаць з нуля, бо дагэтуль няма нават дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве паміж Менскам і Брусэлем, і Беларусь, адзіная на кантыненце, не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Адказваючы на пытанні, куды ў выпадку перамогі на выбарах Уладзімір Някляеў наладзіць свой першы візіт у Маскву, Брусэль ці Вашынгтон, палітык зазначыў: на ўсход, на ўсход. Тым часам іншы апазіцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Андрэй Саннікаў сёння знаходзіўся на захадзе. У Берліне ён сустракаўся з нямецкімі палітыкамі, прадстаўнікамі дзяржаўных устаноў, журналістамі. Спадар Саннікаў заявіў, што Беларусь зараз мае шанец пазбавіцца ад дыктатуры менавіта ў сувязі з цяперашняй выбарчай кампаніяй. На круглым стале з удзелам нямецкіх экспертаў Андрэй Саннікаў выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі.
Было шмат пытанняў, сапраўды, на гэты конт. Экспертаў, палітыкаў, парламентарыяў цікава, што якія будуць крокі рабіць. Ну, я казаў пра тое, што трэба будзе адразу ж аднаўляць падзел уладаў. Для гэтага збіраць, можа быць, канцэнсусны сход, каб правесці нармальныя выбары ў парламент, гарантаваць незалежнасць судоў. І адразу ж таксама трэба будзе думаць, што рабіць з эканомікай, фінансавай сістэмы, таму што зараз тыя запазычанасці, якія робіць Лукашэнка, гэта будзе вельмі цяжка для дзяржавы, а мы вымушаны будзем адказваць за тыя дзеянні, якія прымаліся тут пры дыктатуры.
Кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук таксама выступіў з палітычнымі заявамі. На паседжанні ліберальнага клубу ён заклікаў рэзка скараціць раздзьмуты бюракратычны апарат, пакінуўшы ўсяго 8 міністэрстваў, рэфармаваць адміністрацыю прэзідэнта да ўзроўню сакратарыяту і скасаваць кіраўніцтва справамі прэзідэнта, а таксама шэраг міністэрстваў.
Ой, шмат каго. Міністэрства гандлю, міністэрства інфармацыі, міністэрства прамысловасці, таму што трэба прамысловасць, сельскую гаспадарку, навуку, адукацыю трэба перавесці ў ранг агенцтваў, якія проста рабілі бы неабходнае заканадаўства для развіцця гэтых галін, а не былі бы такімі псеўдакамерцыйнымі структурамі, якія проста перашкаджаюць інвестарам і прыватнаму сектару.
Сваімі планамі падзяліўся Яраслаў Раманчук. Ахапіць 10-ю частку ўсіх участковых камісій, якія будуць весці непасрэдны падлік галасоў на выбарах, збіраецца дэмакратычная апазіцыя. Такое прадстаўніцтва не дае магчымасці кантраляваць падлік бюлетэняў па ўсёй краіне, але дазваляе зрабіць высновы, наколькі гэтая працэдура адпавядае дэмакратычным стандартам. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Асноўны цяжар працы прыпадае на 14 дэмакратычных партый, арганізацый і ініцыятыў. Гэта, напрыклад, партыі «Справядлівы свет» і БНФ, «Рух за свабоду», «Кампанія гавары праўду», «Саюз за мадэрнізацыю» ды іншыя. Яны ўжо дамовіліся каардынаваць сваю дзейнасць. Супольная праца пройдзе ў рамках кампаніі «За справядлівыя выбары 2010». Сустаршыня кампаніі Віктор Карняенка тлумачыць.
У адрозненні ад незалежнага назірання, калі яны праводзяць маніторинг, констатацыю фактаў парушэння, мы будзем вельмі актыўна працаваць на тое, каб прадухіліць факты парушэння, каб не дапусціць, каб хватаць эту камісію за руку, ці яшчэ якім чынам уплываць, але каб от, не проста зафіксаваць парушэнне, а яго прадухіліць. І в этом можа наша галоўная позніца.
Вылучэнне кандыдатаў завяршаецца 31 кастрычніка. У Бярозаўскім раёне партыя БНФ вылучала сваіх прадстаўнікоў у траціну ўсіх участковых камісій. Сярод кандыдатаў Сергей Русецкі, Тамара Аліхвер, Васіль Азаранка ды іншы. Тамару Щепеткину мой звонок заспів у той момент, коли вона їхала у райвиконкам.
Ось я зараз везу туди заяву, щоб вони повідомили мені, коли будуть створатися участкові комісії. Я хочу присутничати і послухати, як утвораються участкові комісії, тому що я вже подавала аналогічну заяву, коли районна виборча комісія утворалася. Мені накерували жихари, 12 жихаров заяву підписали, і я попросила поприсутничати, хотіла поприсутничати, але вони проігнорували мою заяву. От тепер я ще роблю одну спробу потрапити на посідження райвиконкама, коли будуть утворатися участкові виборчі комісії, щоб поглядіти, на якій основі кого будуть включати.
Опозиційний активіст з Капеля Віктор Дашкевич самим першим собрав підписи своїх земляків, щоб потрапити у склад участкової комісії.
І здав цей список. Чекаю. До речі, я перший здав. Кажу, може, там не поздно войду, чи ні. Не бойтеся, не бойтеся. На цей участок ці вогулі не здавали. Все вогулі ніхто не здавав. Я 19-го где-то вот одразу собіду.
Однак здати документи, навіть першим, гэта зусім не означає стати сябром комісії. Підкреслює ще один сустаршиня кампанії за справедливі вибори 2010 Сергій Калякін. І він спосилається на досвід місячної давніни, коли утваралися територіальні виборчі комісії. Тоді в уладов було абсолютно різне ставлення до опозиційних і провладних партій. Усі разом опозиціонери у тих комісіях склали менш за 1% від агульної кількості сябрів комісій. Формування виборчих участкових комісій завершається 3 листопада. Усього у Білорусі створається 6390 таких комісій.
Ну а зараз питання свободи. Чим гэтая виборча кампанія адрознівається від попередніх? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенцев.
По-моєму, нічим. Ну, во-первых, реклами ніякої, нічого абсолютно. За кого так от? А як вирішити цю проблему? Головне, щоб були прозристі вибори. Не зря Никляєв говорить, давайте вмову ящики вам всі, щоб було видно, доставимо. Народ-то не знає, 60% точно не знає, що. Знають, що Лукашенко. Вот.
Мені кажется, інформації, як было минимум, так и есть. То есть в этом не изменилось. Про всех тоже как бы приходили на квартиры, мало информации, только когда приходили. А так нигде ни на улице, ни в газетах. По телебачению тоже. В общем, как бы, мне кажется, ничего не изменилось.
В принципе, она ничем не отрознится от других компаний. По той простой причине, что достойных кандидатов на место президента нашей родной Беларуси нема. Как завсёды. Кого выбирать? Кого? Их до президентской кампании не было ни видно, ни слышно. Там где-то касте незалежная пресса, а то, что для белорусского народа робят, никто ничего не ведает. Вот и все. Вот такое мое мнение.
Ну, я за Лукашенко, мой земляк, и за то, что он хоть хватило у него ума не развалить колхозы.
Наверное, больше президентов.
Голосы жихаров городни.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У ефіры, інтернеце, на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетные і аб'єктивні адказы на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Працягваем праграму, з вами Алена Ціханович. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 18 чалавек, якія пацярпелі падчас выбуху на Пінск-дрэве, цяпер знаходзяцца ў шпіталях Пінску, Менску і Берасці. Трох загінулых хавалі на гарадскіх могілках Пасянічы. Рабочыя на могілках паведамілі, што арганізатары пахавання замовілі 4 магілы. Чыноўнікі ад гэтага адмаўляюцца. Падрабязней Сергей Ягуроў.
Сёння я наведаю Берасцейскую областную больницу. Даведаўся, што на працягу дня плануецца перавезці сюды з Пінску яшчэ 2 пацярпелых. Такім чынам, у Берасці на лячэнні застануцца 7 чалавек. Стан большасці надзвычай складаны. Працэнт апёкаў цела складае ад 50 да 100%, кажа лекар-рэаніматолог Берасцейскай областной больніцы.
Ад 50 да 100, па большому счёту. Я прысутствоваў у Пінскі на момент аказання помощі і эвакуацыі пацыентаў ад 50% да 100. Прычём у ўсіх пацыентаў цяжёлае асложненне гэта тэрмінгаляцыйная траўма.
У Менску тепер 10 пацієнтів з Пінску. Головний врач Менської больниці хуткої допомоги відзначив.
В Мінську знаходиться 10 пострадавших. 8 з них знаходиться в реанімаційному відділенні. 8 знаходиться на ЮЛ. 2 знаходиться в відділенні. В боковому відділенні для взрослих. Ніяких прогнозів я про них взагалі нічого не знаю, не говорю.
Напередодні робочі з могилок викопали 4 могили. Одна з них пуста і сьогодні. А представник концерну «Пінск-Древ» відмовився сказати, для кого 4-та могила.
Просто
Обяцалася, што на працягу дня новыя звесткі з'явяцца на сайце прадпрыемства, але сайт так і не абнаўляўся. Намеснік старшыні пінскага гарвыканкаму Александр Сацута адзначыў, што ўсе людзі на сёння жывыя, загадзя ніхто магілы для іх капаць не будзе. Таксама чыноўнік парэкамендаваў не чытаць варожую прэсу. У Пінску людзі чакаюць дапамогі ад кіраўніцтва прадпрыемства. Пакуль, як кажа работніца Пінскдрэва, грошы не выплацілі. Прадпрыемства толькі арганізавала пахаванне і аплаціла ўсе выдаткі на іх. Цяпер да дапамогі можа далучыцца кожны работнік.
Платят по 10 миллионов людям, которые погибли, и по 3 миллиона, которые пострадали. Это только слухи. Сейчас у нас на проходной стоит урна для рабочих, чтобы рабочие помогали, кидали денежку. А будут эти выплаты? Ну, конечно, будут выплачивать. Естественно, они от этого никуда не денутся.
Женщина так само отзначила, что с рабочими провели размову, попередивши, что распосюджвание информации про ситуацию на заводе будет жорстко переследоваться.
І праз хвіліну пра тое, наколькі складанае лячэнне абшырных апёкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў актыўна здаюць падпісныя лісты ў выбаркамы. Уладзімір Някляеў сёння прадставіў сваю дактрыну знешняй палітыкі, якую назваў «адказнае суседства». Андрэй Саннікаў, выступаючы ў Берліне, выказаў прагноз развіцця Беларусі пасля прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. Ярослав Романчук прапаноўвае скараціць бюракратычны апарат, скасаваць кіраўніцтва спраў прэзідэнта і пакінуць толькі 8 міністэрстваў. Віцебскі суд пакараў штрафам хулігана, які абражаў зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў і пагражаў ім фізічнай расправай. Пацярпелых ад выбуху на Пінскдрэве лечаць у апёкавых цэнтрах Менску і абласных гарадоў. Для прахадной прадпрыемства ўсталявалі скрыню для збору дапамогі. Як вы чулі з папярэдняга рэпартажу, пацярпелыя ад выбуху на Пінскдрэве знаходзяцца ў апёкавых цэнтрах. Медыкі заяўляюць, што апёкі надзвычай цяжкая і небяспечная траўма, а лячэнне апёкаў вельмі дарагая медычная паслуга. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
У апёкавым цэнтры шпіталя хуткай дапамогі ў Менску зараз знаходзяцца некалькі пацярпелых пінчукоў, але колькі менавіта і які іх на стан, дзяжурны лекар не паведамляе.
Конечно, у нас они здесь есть много, достаточно. Все выживут или не все выживут? Это вам никто не скажет. Какого доктора хочется, чтобы его пациент умер? А то, что пациент тяжелый, может умереть, так может умереть, конечно.
Только от пожару у Беларуси штогод гине каля 1000 человек. 30-40 из них – дети. По медичную допомогу у связку с опеками звертается каля 30 тысяч человек. Штогод от этой травмы помирая каля 300 человек, каже профессор Белорусской академии последдипломной адукации Яков Кошальков.
В зависимости от возраста. Молодые они более серьезные ожоги переносят легче, а люди зрелого возраста уже тяжелее им. Известно, что ожоги пламенем очень часто приводят к поражению дыхательных путей, которые очень опасны. Порой первостепенную роль играют во всех патологических процессах. В нашей практике бывает отгорают руки, отгорают ноги, прогорают суставы, повреждаются кости, сухожилия. Вот это вот осложняет, отяжеляет борьбу за жизнь у этих пациентов.
Многие с травмованных опеками лекуются у адмысловых опековых центрах, яких у Беларуси 7, во всех областных городах и на 100 ложков у Менску. Усе гэтыя центры маюць адмысловое обсталяванне и пэўныя умовы для лекавання. Але нават спецыялізаваная дапамога Беларусі адстае ад развітых тэхналогій свету і нават Расіі, кажа Яков Кашальков.
Условия наши не сравнить, медицинские штаты не сравнить. Там, конечно, тяжело обожженного лечит по системе один врач, одна медсестра круглосуточно и санитарка одна. У нас это 6 человек на врача-реаниматолога и на хирурга 10 человек. Лечение тяжело обожженных должно строиться в условиях стерильной среды. Этот вопрос еще до конца не решенный в республике. Так что ожоги – это серьезная проблема, медицинская и социальная.
Як поведаміў Яков Кашальков, лячэнне цяжкіх апёкаў застаецца надзвычай дарагой медычнай паслугі ва ўсім свеце, у тым ліку ў Беларусі. Так, у Злучаных Штатах Амерыкі адзін дзень лекавання такого хворага каштуе 3000 даляраў, у Беларусі – некалькі сотняў.
Пра спецыфіку лячэння апёкаў гаварыла Галіна Бакунчык.
Гэтыя маці кажуць, што нараджалі сваіх дзяцей не для дзяржавы. Як трапляюць у прытулкі беларускія дзеці? як абараніць сваіх дзяцей ад сацыяльнай абароны. Новы выпуск праграмы «Дзеці свабоды» дэкрэт імя Бармалея.
Перадачу «Дзеці свабоды» вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Кастрычніцкі райсуд Віцебску аштрафаваў на 700 тысяч рублёў Аляксандра Гайдукова, які 18 кастрычніка публічна зневажаў удзельнікаў пікету па зборы подпісаў за вылучэнне апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і пагражаў ім фізічнай расправай. Пра сябе ён казаў, што мае сувязі ў КДБ і міліцыі, што ўваходзіць у групу Лукашэнкі і таму не баіцца ніякіх пакаранняў. Падрабязнасці з Віцебску.
На судовое посяджение Александр Гайдуков заявился с синяками на твары, увесь час жевал жуйку и поводил себе агрессивно уточнение до тех, кто инициовал спротягу судовую справу. Подсудны пачаў быў з таго, што ўвогуле не быў 18 кастрычніка каля плошчы Свабоды, дзе стаяць пікеты па зборы подпісаў. Потым заявіў, што пакетоўцы самі навязліва да яго звярталіся, каб ён падпісаўся за патэнцыйных кандыдатаў, а ён, маўляў, прыхільнік Александра Лукашэнкі і падпісвацца не будзе. З пісьмовых тлумачэнняў, якія Александр Гайдукоў даваў у міліцыі пасля затрымання, суддзя Леся Жарыкава ўсё ж зразумела, што затрымалі яго менавіта каля пікетоўцаў. І міліцыянт Мікалай Яршоў таксама пацвердзіў, што той брыдкасловіў і паводзіў сябе нахабна. Паводле паказанняў Вадзіма Кузьміна, вся пра ініцыятыўнай групы Ярослава Романчука. Невядомы хуліган тэрарызаваў пікетоўцаў некалькі дзён запар.
Врагі народа, сволочы, там, уб'ём. Да, і он уже з нас фотаграфіраў, што да дома не дайдзеце, што вы трупы, у нас група, мы вас разрежам, мы врагі народа.
Вадзім Кузьмін былы вайсковец. На пачатку ён спрабаваў выклікаць міліцыю, каб хулігана утаймавалі. Аднак за тыя паўгадзіны, пакуль міліцыянты ехалі, той што раз уцякаў. Урэшце спадару Кузьміну давялося прымяніць сілу. Ён скруціў Гайдукову рукі і трымаў аж да таго часу, пакуль не прыехала службовая машына. Удзельнікі пікетаў кажуць, што адпусцілі хулігана дужа хутка. Ён падыходзіў яшчэ колькі разоў, але ўжо не брыдкасловіў, а проста рабіў непрыстойныя жэсты. Маці Александра Гайдукова, якая сёння прыйшла ў суд, спрабавала абвінаваціць актывістаў у тым, што яны зрабілі ўсё не так. Выклікалі міліцыю, але трэба было хуткую дапамогу. Маўляў, яе сын псіхічна хворы. Сам Гайдуков гэта катэгарычна абвяргаў. Ніякіх медычных дакументаў у судовай справе не было. Да таго ж, як высветлілася, Александр Гайдуков ўжо не аднойчы прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці. Адпаведна, па стане здароўя ён можа адказваць за свае ўчынкі. Суддзя Леся Жарыкава не задаволіла хадайніцтва Вадзіма Кузьміна, які запатрабаваў матэрыяльнай кампенсацыі ўласных маральных стратаў, якія ацаніў у 1 мільён рублёў. Таксама суддзя не дазволіла журналістам фатаграфаваць у зале суду. А перад пачаткам пасяджэння супраць гэтага пратэставаў і сам падсудны, пагражаючы разбіць фотаапараты. На думку Таціяны Севярынец, якая выступала ў судзе ў якасці сведкі, падобныя інцыдэнты правакуе прапаганда ў дзяржаўных СМІ, дзе перыядычна гучаць абразы на адрас апазіцыянераў.
Гэта адзіны выпадак, які разглядаўся ў судзе. Але было такое, калі жанчына падыходзіла і кажа: «О, ворагі народа!» Гэта ўсе дазволенасць такая абражаць людзей, якія ведуць збор подпісаў не за Лукашэнка, менавіта з таго, што ні аднойчы са сродкаў масавай інфармацыі гучаць словы самаго кіраўніка дзяржавы, гэты адмарозкі, ворагі народа. Яно ідзе і паўтараецца потым людзьмі несвядомымі, якія глядзяць у гэта тэлебачанне і вераць кожнаму слову.
Каментар Таціяны Севярынец да сённяшняга судовага працэсу ў Віцебску. Ну а зараз да эканамічных тэмаў. Беларусь не адмаўляецца ад ідэі наладзіць масавы выпуск легкавых аўтамабіляў на падставе замежных распрацовак. У Міністэрстве прамысловасці паведамілі, што вядуцца перамовы з кітайскімі кампаніямі, зацікаўленымі ў стварэнні пад Менскам зборачнай вытворчасці. Больш падрабязна Ігар Карней.
Начальнік управлення інвестыцыйнай дзейнасці Міністэрства прамысловасці Дмітрый Корчык учора сказаў, што адпаведнае рашэнне будзе прынятае самым бліжэйшым часам. Каб збудаваць аўтазавод, кітайскім кампаніям прапанаваныя дзве пляцоўкі ў Менскай вобласці. Пры гэтым ад ранейшай ідэі прапісаць вытворчасць на МАЗе бакі адмовіліся. Кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч перакананы, дзеля таго, каб дагадзіць новаму багатаму сябру, беларускія ўлады гатовыя пайсці на татальную кітаізацыю.
Взяць хаця бы Гарызонт. Раньше он быў напалавіну Філіпс, а цяпер пачти весь кітайскі. І так ва всём. Всё наводнено кітайскімі таварамі сомнительного качества, но па европейскай цене. Товары из РБ уже не могуць канкурировать з тем, што втюхивает нам новый старший брат. А дальше ждите закрытия предприятий, но это уже совсем другая история. территория, но она не за горами, и мы ее услышим, если не проснемся от китайского гипноза.
Перспектива китайской экспансии по всех напрямках окреслилась после недавнего визита Александра Лукашенко у Пекин. Выником перемоваў с керавництвом Китаю стали амбитные планы освоения 15 миллиардов долларов, которые китайцы готовы вкласти в совместные проекты. От узведения жилья и инвестиций у АЭС до будовництва логистичных терминалов и створения автомобильной вытворчасти. Летась белорусский урад провел конкурс на назначение потенциального инвестора у автомобильную галину. Пераможцам назвали «Черри Автомобиль», найбуйнейшего у Китая вытворцу автобюджетного клясу. Компания давно імкнецца замацавацца на просторах СНД, але у связку с экономичным кризисом запланованная экспансия замарудилася. Менский бизнесовец Андрей Климов на початку 90-х обвестил конкурс на створение первого национального автомобиля. И перекананы, как политическая ситуация у державе не изменилась, белорусы уже полтора десятка годов ездили б на айчынным авто.
Когда зародилась идея у меня белорусского автомобиля, спрос на автомобили рос во всем мире. Чтобы купить новое Volvo, я стоял в очереди почти полгода. А сейчас бери не хочу. Вот вам и ситуация. Все предпочитают подержанные европейские машины.
Эксперты отзначают, что сама по себе Беларусь китайских вытворцев цікавить мало. Притягивая предусім вялізный рынок мытного союза. Найперш Россия и Казахстан, где доступные поводле кошта автомобили смогут конкурировать с продукцией российского автопраму.
Рассказывал Игорь Корней.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Баранов из Рогачева. Откуль у Лукашенко такая шаленая популярность? На апошних выборах небыто целых 75%. Потому что у насельніцтва нема магчимости приглядеться до інших кандидатов. Гэта ды іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты ў наступнай паўгадзінцы эфіру, ну а зараз пра тое, пра што звоняць слухачы.
Наш слухач выказаўся наконт падвышэння заробкаў і пенсій у Беларусі ў крызіснай сітуацыі.
В государствах Евросоюза кризис заставил снижать зарплату, пенсии. А у нас Лукашенко пообещал к концу года повысить зарплату в среднем до $500, имея отрицательный баланс торговли и при затоваренных складах. Так может государствам Евросоюза нужно позаимствовать у Лукашенко, поучиться у Лукашенко, как можно обмануть глобальный кризис с помощью печатного станка.
Экономист Борис Жаліба прокомментовал звонок слухача.
Сусветный кризис потрохи-потрохи уже заканчивается. Но у нас основная причина повышения зарплаты политична. Это ни для кого не секрет, это перед выборами. Не вельми и керуются экономичными закономерностями. Нам это выльется и уже выливается, как вы бачите, ростом цен, повышением инфляции и погрозой девальвации. У нас, конечно, держава плывовая, она может включить административные рычаги и повысить зарплату бюджетникам, надруковать незабеспеченные рубли и это все зарабить. В рынковых экономиках такого нема. И там по загаде, там не мовчимо это зарабить.
Наша слухачка потелефоновала на свободу, каб выказать свое меркование на конт стосунков помеж Европой и белорусскими уладами.
В последнее время все чаще звучит вопрос со стороны оппозиции. Почему Западная Европа так странно ведет себя по отношению к белорусской власти? Западная Европа, вероятно, преследует свои интересы. Она, конечно, не Китай, но тоже здорово перенаселена. Не хватает пашни, забыли, что такое настоящий лес, а не лесопарковая полоса. А здесь, по меркам Европы, большая территория с вымирающим и деградирующим населением. Зачем Европе китайский анклав под боком? Вот и решает она свои территориальные проблемы, пока китайцы с мусульманами оптом и в розницу все не разобрали. А нашим правителям все по барабану. Они своих потомков уже на века обеспечили и на любом континенте.
Политик Александр Меленкевич комментует звонок слухачки.
Я не думаю, что для Европы так важно выкупить Беларусь разом с насельництвом. Для Европы принципово важно иметь на своих межах краины стабильные, предсказальные, демократичными, с которыми можно сотрудничать, иметь перспективы. Для европейских политиков важна так само белорусская независимость. Я не думаю, что коли бы мы навод зараз объявили про приватизацию нашей земли, что тут бы съехалось об шмат капиталистов и почали бы выкупать наши земли. В этом небеспеки нема. Небеспека внутри нашей краины. України. Я застаюся прихильником того, що ми мусимо з Європи поширати співпрацьовництво і економічне, і політичне, тому що нам потрібна модернізація. Без її економіка наша не витримає коли-небудь російських дотацій. Тому треба переходити до реальної економіки, і тут партнер самий головний – Європа.
Люди обмірковують недавню аварію на Пінській меблевій фабриці, у виніку якої загинули 3 чоловіки, а 19 трапили у реанімацію. Слухачі обуралися, що офіційні СМІ подавали інформацію про аварію як другосную, а влади не одреагували на її своєчасово. Тепер слухачі виказуються на конт поміру матеріальної допомоги ахвярам трагедії.
На кон этих 10-мільйонних компенсацій від держави, що мене вельми уражує. Видаєте, коли загине 12 чоловік, то можна провести одному кандидату у президенти виборчу кампанію, це приблизно 35 тисяч доларів. Ну, соромно це все. Ну, що таке 10 мільйонів, яке дає держава? Ну, сім'я набуде два м'яких уголки цих. Фу, ось що коштує чоловіче життя у Білорусі. Сором, ганьба цій владі.
А ось дзвінок нашого сталого слухача.
Тільки що услухав по радіо, як воєнний трибунал у Іраку приговорив Таріка Азіза до смертного покарання через повішення. Гітлерівська мера. Не треба цього. Це варварство на сьогоднішній день.
Ви на хвилях Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативні групи потенційних кандидатів активно здають підписні листи у виборками. Володимир Некляєв сьогодні представив свою доктрину зовнішньої політики, яку назвав «Отказне сусідство». Андрій Санніков, виступаючи у Берліні, виказав прогноз розвитку Білорусі після президентства Олександра Лукашенка. Ярослав Романчук пропонує скоротити бюрократичний апарат, скасувати керівництво справ президента і покинути тільки 8 міністерств. Вітябський суд покарав штрафом хулігана, який ображав зборщиків підписів за альтернативних кандидатів і погрожав їм фізичною розправою. Потерпілих від вибуху на Пінськ-Древі лечать у опікових центрах Мєнську і обласних городів. Для прохідної підприємства усталювали скриню для збору допомоги.
Програма «Діти свободи» – програма про те, откуль беруться і куди сходять діти. Тема випуску – декрет ім'я Бармалея. 19 кастрычніка гэтага году у прэсе з'явіліся паведамленні пра тое, што да гомельскага актывіста Канстанціна Жукоўскага прыходзілі прадстаўнікі аддзелу адукацыі, каб паглядзець, у якіх умовах гадуецца ягоная 5-гадовая дачка. Падставай для візыту было пастанаўленне кіраўніка аддзелу адукацыі цэнтральнага раёну горада Гомелю, дзе ён у рамках рэалізацыі дэкрэту прэзідэнта нумар 18 просіць неадкладна правесці агляд і падаць акт агляду жыллёва-бытавых умоваў па адрасе, дзе пражывае Жукоўскі з жонкай і дачкой. Кастусь Жукоўскі цяпер збірае подпісы за патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага. Для таго, хто ўжо перажыў шматлікія адміністрацыйныя спагнанні, шматтысячныя штрафы, вязніцу і збіццё, візіт органаў сацыяльнай апекі стаў чарговым спосабам пераследу.
Яны прыйшлі, агледзелі ўсё, склалі паперу. Я пазначыў, што умовы, канечна, горшы, чым Лукашэнка, але нашмат лепшы, чым у некаторых беларускіх дзяцей. Я і растлумачыў, што ў Беларусі вельмі шмат дзяцей, якія проста няма што і. А сённяшняя ўлада сама з мяне заганяе ў кут штрафамі, суткамі, а потым прыходзіць глядзець, як я жыву. Потым я выйшаў, суседка стаіць, кажа, да яны ўжо тут не менш за тыдзень ходзяць, усё да выглядаюць. Прыходзіла міліцыя раней, шукала, пытала, як ён жорціць, сваркі ў іх дома ёсць ці не.
Такі выкшталцоны метад супакаення занадта актыўных грамадзянаў выкарыстоўваецца ўладамі не ўпершыню. Некалькі гадоў таму адабраць дзяцей спрабавалі ў грамадскай актывісткі Крысціны Шацікавай. Бацькі салігорскіх актывістаў Івана і Ілі Шылаў таксама рызыкавалі пазбавіцца бацькоўскіх правоў. Тады мэты ўладаў былі відочныя, гаворыць Уладзімір Шыла.
У нас прыходзілі даволі часта. Прыходзілі са школы, прыходзіла класная і
социальным педагогом. Ну и так само нас выкликали на размову, выкликала загадчиця районного отдела эдукации. Я не ведаю, как у інших ситуациях, а в нашей ситуации это выглядело, ну, как гульня некая. И мы приходили и сказали, вы же сами ведаете, мы не вельми хотели к вам идти, мы ведаем, что у вас все добро, але нас примушают, и вот мы повинны для этого до вас прийти. Нас вызывали в прокуратуру и вынесли попереджение батькам, что мы нарушаем закон. Нас попередили в том центре, что мы дозволяем детям голодовку, хотя на самом деле мы были супрать.
Гэтые бесперабольшанне антигуманныя дзеянні мясцовых уладаў насамрэч з'яўляюцца законнымі і грунтуюцца на падставе прэзідэнцкага дэкрэту нумар 18 ад 24 лістапада 2006 году. Гэты дэкрэт дазваляе раённым камісіям па справах непаўналетніх самастойна прымаць рашэнне пра тое, каб забіраць дзіця ў бацькоў і змяшчаць яго пад дзяржаўную апеку. Ужо падчас прыняцця гэтага дэкрэту дэмакратычная супольнасць у голас заяўляла, што гэтая заканадаўчая норма будзе выкарыстаная супраць нязгодных з дзяржаўным ладам. Як выявілася, не здарма. Ці здараюцца такія выпадкі ў суседніх краінах? З гэтым пытаннем я звернулася да Марыны Гаварухіны з Украінскага Хельсінскага саюзу па правах чалавека.
Такого у нас, слава богу, не наблюдается. Ну, просто это довольно радикальный метод, и у нас власть до такого еще не дошла, слава богу.
А вот что сказала Богна Хмелевска с польской Хельсинской фундацией «Право у человека».
Я как бы думаю, что надо об этом начать очень громко кричать, надо об этом заявлять, надо пытаться через суды отстаивать, поскольку на другого влияния нету, но как бы это ненормальная процедура.
У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Тэма выпуску – дэкрэт імя Бармалея. Але прыняты дэкрэт тычыцца ўсіх грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. І найбольш церпяць ад яго неадпаведнага прымянення сем'і, якія сапраўды трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю. Гэтая гісторыя адбылася ў віцебскай сям'і Андрэевых 2 гады таму. У адзін дзень, пры канцы 2008 году, 15-гадовага Максіма Андрэева забралі са школы міліцыянты і адвезлі ў паліклініку, а пасля ў прытулак. Брату Вячаславу удалося забраць яго да хаты.
Когда я ходил в школу, у меня почему-то была уверенность, что со мной вот именно в школе ничего не произойдет. Но такой безопасности, как оказалось, уже нету.
Максім ніколі не быў, што называецца, цяжкім падлеткам. Хаця жылося Андрэевым сапраўды няпроста. Маці выхоўвала Максіма адна, грошай не хапала, запазычанасць за камунальныя плацяжы складала каля мільёна рублёў. Таму знікненне брата Вячаслаў называе не інакш, як выкраданнем. Праз некалькі дзён Максіма ізноў забралі са школы ў прытулак.
Яго яшчэ раз абследавалі, яму напісалі ў дыягназе, што ў него вшы.
Гэтым разам брат хітрасцю пакінуў хлопца дома, але Максім захварэў. Калі яны разам з маці прыйшлі ў паліклініку, каб атрымаць медычную даведку, іх ужо чакалі.
Здалі начальнік Октябрьскага РУВД, начальнік Первомайскага РУВД і гарадской начмед. Они доставілі в прыют.
Прытулак адмовіўся забіраць Максіма з прычыны пазначанага ў даведцы нізкага гемаглабіну. Таму яго адвезлі ў бліжэйшую больніцу.
Он остался в больнице. Мы пообещали, что приедем завтра. На завтра мы приехали туда с самого утра. И уже на тот момент возле его палаты стояли соцработники школьные, стоял заведующий приюта. Они все были одеты и чего-то ждали. В палате внутри был Максим, и вместе с ним находился, как потом оказалось, работник из психоневрологического диспансера. Он что-то там делал. По словам администрации больницы, его вызвали, потому что нужно было его заключение. И зашли мы в палату. Ни о чем не говорили, просто молча сидели. Потом пришла администрация больницы, и пришли люди уже не в штатском, при оружии, сотрудники милиции, которым было дано указание отбить напор родственников. Хотя мы, кстати говоря, были хоть и без оружия, но мы даже ни с кем не вступали в какие-то конфликты. Просто пришли в палату, и все. Вот этот работник, у него фамилия Сырников, он вышел. Как потом оказалось, он написал в своем заключении, что у ребенка есть суицидальные наклонности.
Так 15-гадовы Максім Андрэеў апынуўся ў психіатрычнай лякарні. Пасля яго змясцілі ў інтэрнат за 200 кіламетраў ад Віцебску маці і брата. Сваякам Максіма Андрэева удалося дабіцца праўды ў судзе. Юридичну допомогу Андреєвим оказував правооборонця Валер Щукін.
То, что государство взыскивает за содержание детей, превышает в 2, а то в 3 раза то пособие, которое она дает детям. Грубо говоря, пособие там 100 тысяч, а взыскивается 300 тысяч. Причем получается так, ребенка поддержали несколько, скажем, там, года, 2-3, да, и потом уже ребенка вернули, а мама или папа продолжают выплачивать еще за это, потому что платить за раз такую сумму они просто не могут. То есть, в смысле, если бы давали нормальное пособие, и родители смогли бы лучше содержать своего ребенка.
Дзеянні беларускіх чыноўнікаў, да якой бы інстанцыі яны не належалі, вельмі падобныя. Вячаслаў ужо трапляў у такую сітуацыю, калі яму самому было 16 гадоў.
Ко мне в школу пришли 2 человека в штатском, которые, тем не менее, напугали всех и попросили меня одеться. И в результате, когда мы все-таки куда-то доехали, оказалось, что это совсем не РОВД, даже не какой-то участок, это управление КГБ по Витебской области. У нас произошел разговор 4-часовой уже в их кабинете. Они кнули на то, что меня должны забрать в армию скоро. И если я не буду им помогать, и если я не соглашусь им чего-то рассказывать, чего бы они хотели, чтобы я им рассказал, то меня заберут в армию, и в семье у меня все будет еще хуже, чем сейчас, и суд решится не в нашу пользу, я не согласился бы с ними сотрудничать.
Головный специалист отдела эдукации администрации Кастрычніцкага района города Витебску Ирина Галян, якую держава призначила оборонять интересы неполнолетнего Максима Андреева, упомненная у тым, что я надейничала правильно.
Сами Андреевы не отрицают, что они отремонтировали свое жилье, правильно? И продукты купили, наконец-то, в холодильник. Это наша основная цель была. И мама была трудоустроена, я не ошибаюсь. На момент рассмотрения дела в суде и отказа нашего от иска по поводу лишения родительских прав, мама была трудоустроена. Поэтому, согласитесь, это наша основная задача, чтобы биологическая семья сохранилась. И как бы, если мать сделает, что нужно, да, и там родители заинтересованы, мы до последнего пытаемся сделать так, чтобы все, в общем-то, сохранить эту и семью, и оставить ребенка и так далее. Я считаю, что как бы основная задача наша на тот момент была выполнена. Если бы они этого не сделали, поверьте, я бы настаивала на лишении до конца.
Подобных историй у Беларуси не одна и не две. Гарадзенский правооборонца Роман Юргель теперь занимается справой шматдетной мати Тересы Чачко с вёски Адельск.
У нее 4 детей. Развелась, муж признанный недеездольным. Органы социальной опеки стали обследовать ее житевые умовы, чи есть хуядовни ежа, чи поправная белизна. И стали до ее приезжать, складать акты, протоколы. Займался этой справой. Там все у новом доме, который побудованы по программе агрогородков. И этот дом, можливо, хотели участковому отдать, где зараз живе шматдетная Тереса.
А вот что рассказывает сама Тереса.
Я получаю 520 тысяч пособия на нас 5, то протянуть, в принципе, довольно тяжело, потому что большая часть денег уходит сугубо на продукты. Они на это просто не реагируют. У меня, во-первых, один ребенок ходил в школу. 100 тысяч, по-моему, они дали мне. Ну, 100 тысяч. В этом году мне дали от колхоза там 100 с чем-то, и 120 школа дала. И мне надо было 2 подготовить в садик, одного ребенка подготовить в школу. Я в эти деньги еле-еле вложилась. Они спокойно могли со скидзеля детей не забирать и оставить их при мне. Могли бы этих несчастных пару дней подождать, чтобы дети поехали домой, а не в этот чертов приют. Они просто травмируют детям психику. Я там понимаю, если родители пьют, то да, там, конечно, детям довольно опасно находиться, потому что мало ли что...
У Беларуси дзейнічае международная громадская организация «Разумение», якая займаецца праблемамі сацыяльнага сіроцтва, прадухілення гвалту над дзецьмі і стварэннем прыязнага для дзяцей сацыяльнага асяроддзя. Старшыня рады арганізацыі Андрэй Маханько не мае адназначнага меркавання адносна дэкрэту нумар 18.
Повальная алкоголизация страны привела к тому, что эти дети в большинстве своей, есть выключения, в которых, кажете вы, але в большинстве своей они ратуются. Сирот тех детей, кто стал ахвярами разного гвалту, и сексуального, и физичного, и психологичного, и экономичного, носит процентов 50-60 детей из так званых семей социальной рызыки. Тих семей, где отобрание под час является одним способом уратовать.
Выглядая, что авторитарная держава, навод коли примусить себе поверить у яе добрые намеры, кожным своим деянием здольная помножать гвалт, боль и духовное калецтво.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Основные темы сегодняшней программы. Инициативные группы потенциальных кандидатов активно сдают подписные листы о выборкамы. Владимир Некляев сегодня представил свою доктрину внешней политики, якую назвал «Отказное соседство». Андрей Санников, выступающий у Берлине, выказал прогноз развития Беларуси после президентства Александра Лукашенко. Ярослав Романчук пропоновує скоротить бюрократичний апарат, скасовать керавництво справ президента і покинуть тільки 8 міністерстваў. Вітебський суд покарав штрафом хулігана, який ображав зборщиков подписів за альтернативних кандидатів і погрожав їм фізичною розправою. Потерпілих від вибуху на Пінськ-Древе лечать у опекових центрах Мєнську і обласних городов. Для проходної підприємства усталювали скриню для збору допомоги.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час, у неделю 31 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, который начинается о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц, хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачёв на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 31 кастрычника.
Выбирайте свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Раз некалькі дзён з вуліцы плошчы ў беларускіх гарадоў і мястэчак знікнуць выбарчыя пікеты. Збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на пасаду прэзідэнта заканчваецца. Хто з паўтара дзясятка палітыкаў, якія адважыліся на ўдзел у выбарчым марафоне, працягне гэту гонку і мае найбольшыя шансы на перамогу? Многія нашы слухачы, якія пішуць у гэтыя дні на свабоду, не маюць сумневу, што пераможцам у выніку ўлада чарговы раз абвесціць Александра Лукашэнку. Але ці будзе гэта перамога справядлівай і сумленнай? Наш слухач Віктор Баранаў з Рагачова, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, мяркуе, што дапамагчы беларусам арганізаваць дэмакратычныя выбары могуць заходнія краіны. Спадар Віктор піша. Лукашэнка свой рэсурс ужо расходаваў, яму пара ў адстаўку. А перад тым няблага было б даць усім кандыдатам у прэзідэнты максімум часу на дзяржаўных тэлеканалах, каб беларускае насельніцтва чарговы раз не памылілася, выбіраючы кіраўніка краіны. Трэба ўлічыць досвед тых краін, якія маюць багатыя дэмакратычныя традыцыі. Напрыклад, ЗША, якая цікавая, напружаная, роўная там барацьба за пасаду прэзідэнта, як шырока асвятляюцца ў СМІ усе яе нюансы. І вынік галасавання адпаведны. Пераможца выяўляецца ў апошні момант, опереджуючи суперника на некалькі процентов. Приклад демократичних виборів показала і Україна. Там так само розниця поміж головними кандидатами 34%. А у нас? Откуль у Лукашенки такая шалёная популярность, нібито целых 75% под час минулых выборов? Тому что насельніцтва няма магчымасці приглядзяцца до іншых кандидатов. Іншая проблема, як у нас лічаць бюлетені. Зразумела, что доверу до гэтага падліку няма. Я б адрасаваў замежным назіральнікам такую прапанову. Няхай бы яны привезли з-за мяжы апаратуру, якая дазваляе дакладна улічыць кожны голас. Апусціў чалавек бюлетень у скрыню, а пасля гэтага націснуў кнопку, і на табло адразу высвечваецца, за каго ён прагаласаваў. І ўсё насельніцтва Беларусі на тэлеэкранах сачыла б, як ідзе барацьба паміж кандыдатамі. Думаю, што дзясятак падобных прыстасаванняў знялі б усе пытанні, і не трэба было б выходзіць з пратэстамі на вуліцу. А тэхніку гэту пасля выбару замежнікі маглі б забраць, каб не цярпець стратаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Пытанне ў тым, спадар Віктар, ці захоча карыстацца такой тэхнікай беларуская ўлада, якая кантралюе галасаванне. Краіны Захаду ахвотна аказалі Беларусі разнастайную тэхнічную дапамогу ў гэтай справе, дзеля таго, каб зрабіць выбары дэмакратычнымі і празрыстымі. Але на ўсе свае прапановы атрымліваюць, як правіла, адмову. Даволі дакладна пракантраляваць вынікі галасавання можна нават без складанай тэхнікі з дапамогай так званых экзіт-полаў. Гэта калі на выхадзе з выбарчых участкаў людзей на ўмовах ананімнасці незалежныя сацыёлагі цікавяцца, за каго яны аддалі свой голас. Прыклад нядаўніх украінскіх выбараў паказаў, наколькі дакладная такая форма кантролю. Але ў Беларусі ўлада забараніла такія экзіт-полы. Чаму? Адказ выглядае даволі відавочным. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі, паслядоўны крытык той сацыяльна-эканамічнай мадэлі, якую абралі пасля распаду Савецкага Саюзу краіны Балтыі. У якасці станоўчага ўзору ён часта выкарыстоўвае прыклад Беларусі. У сваім новым лісце на свабоду спадар Леках піша: «Адрасую вам за ўвагу ў сувязі з нядаўнім паведамленнем пра тое, што ў Беларусі падвысілі на 12% пенсіі. А вось у суседняй Латвіі пенсіі і заробкі зніжаюцца. Так, напрыклад, у чэрвені мінулага 2009 году сярэдняя пенсія складала крыху больш як 173 латы, а ў снежні знізілася да 155 латаў. Пры гэтым пражыткавы мінімум быў 163 латы. Такім чынам, менавіта з прычыны скарачэння даходаў пажылых людзей, сярэдняя пенсія ў Латвіі ніжэй за пражыткавы мінімум. Пра гэта я вырашыў нагадаць таму, што ў перадачах беларускай свабоды пра многае, што адбываецца ў Беларусі, расказваецца без параўнання з аналагічнымі падзеямі ў суседніх краінах. А без такога параўнання немагчыма аб'ектыўна і сумленна ацэньваць тыя ці іншыя факты», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Наконт параўнання з рэаліямі ў суседзяў слушная заўвага, спадар Міхаіл. І такія звесткі мы па магчымасці стараемся даваць. Вось і прывезенае вамі параўнанне таго, як падвышаюць пенсіі ў Беларусі і як зніжаюць у Латвіі, было б няпоўным без інфармацыі пра рэальны ўзровень інфляцыі ў гэтых дзвюх краінах. Дык вось, паводле афіцыйных звестак, інфляцыя ў Беларусі летась склала больш як 10%. Інфляцыя ў Латвіі заставалася блізкай да нуля, а цэны на спажывецкія тавары там нават знізіліся на 1,2%. Дык чаго вартае падвышэнне пенсіі ў Беларусі на 12% у той час, як цэны на асноўныя тавары за 1,5 года, што мінулі з часу апошняга падвышэння, падскочылі працэнтаў на 15-20%. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Наступны ліст – водгук на перадачу Дмітра Бартосіка «Падарожжы свабоды» пра вёску Бабровічы, што ў заходнім Палесі. Адзін з яе сюжэтаў быў прысвечаны браканьерам і змагарам з імі. Наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў лічыць, што актыўная антыбраканьерская кампанія, якая вядзецца цяпер у Беларусі, з прычыны фармальнага падыходу да справы і дрэннага ведання іхтыяфауны, мае не толькі станоўчыя вынікі. У сваім лісце на свабоду спадар Кастусь з гэтай нагоды піша: «Каб патлумачыць сваю пазіцыю, вярнуся ў не надта далёкае мінулае, калі барацьба з браканьерствам была не такой жорсткай і бесчалавечнай, як сёння. Усе рыбаловыя аматары добра ведаюць такую невялікую рыбку, як верхаводка, уклея. Вось што піша пра яе энцыклапедыя прыроды Беларусі, цытую: знішчае ікру і малявак каштоўных прамысловых рыб, з'яўляецца канкурэнтам іх па жыўленню, колькасць верхаводкі неабходна памяншаць. Канец цытавання. Дык вось у тыя нядаўнія залатыя часы я, і не толькі я, а і многія мае знаёмыя, вельмі ахвотна і паспяхова лавілі гэтую маленькую шкодную, але вельмі смачную рыбку, невялікай кітайскай сеткай, каля 30 метраў, з памерам вока 12 мм. Лавіў я на возеры, на беразе якога знаходзіцца маё лецішча. Каб у сетку трапляла амаль выключна ўкляя, неабходна выконваць усяго дзве ўмовы. Па-першае, сетку трэба ставіць далёка ад берага, не бліжэй за 100 метраў, на даволі глыбокім месцы, пажадана метраў 4-5, не меней. І другое, сетку трэба даабсталяваць дадатковымі паплаўкамі, каб яна ўпэўнена плавала на паверхні, таму што летам ўкляя звычайна трымаецца на глыбіні не больш за 70 сантыметраў, харчуючыся біяпланктонам. Пры выкананні гэтых умоваў улоў складаецца з ўкляі на 95%, дробнай гусцяры, малакарысная непрамысловая рыба 4% і іншыя пароды, пераважна дробная платва 1%. Магу сказаць, што надзвычай смачная страва атрымліваецца, калі засаліць ўкляю са спецыямі, як кільку. Яшчэ смачней вэнджаная ўкляя. А калі з вэнджанай ўкляі яшчэ і зрабіць кансервы з алеем, то, шаноўнае гаспадарства, гэта ўжо вышэйшы пілатаж. На рыцкія шпроты пасля гэтага далікатэсу вы не захочаце іх глядзець. Як успомню, дык у мяне і цяпер слінкі цякуць. Я ў тыя блаславёныя гады не надта і гнаўся за іншай рыбай. Ну, бывала, калі-небудзь на карася з вудай пасяджу. Але гэта патрабуе часу і грунтоўнай падрыхтоўкі. І пры ўсім пры тым я прыносіў нашаму засмечанаму ўкляёй возеру вялікую карысць. За лета і восень ставіў сетку на ўкляю разоў 10-12. Кожны ўлоў складаў 4-6 кілаграмаў, гэта 400-600 галоў. А цяпер уявіце, колькі трэба ікры і малявак каштоўных рыб, каб пракарміць такую прорву. Колькі ж гэта я каштоўнай рыбы захаваў? А пастаў сёння сетку на ўкляю? Што будзе, калі зловяць цябе? Шалёны штраф. І за што? За тое, што прыносіш возеру карысць. Вось такая тэма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Успамінаю, як яшчэ ў 70-80-е гады у маёй роднай вёсцы на поўначы Гарадзеншчыны старыя людзі згадвалі, што да пачатку меліярацыі ледзь не ў кожнай хаце мелі і човен, і рыбалоўныя сеткі, і іншыя рыбацкія прылады. Рыба спакон веку была неблагім дадаткам да не надта багатага сялянскага стала. Ніхто не лічыў гэты занятак браканьерствам, і рыбы хапала для ўсіх, хоць вёскі тады былі шматлюдныя. Падчас майго дзяцінства старыя рассохлыя чаўны ўжо без патрэбы гнілі на загуменнях. Балоты асушылі, рака абмялела, а так званая вялікая хімія, што прыйшла на калгасныя палі і лугі, давяршыла справу. Сёй-той яшчэ закідваў сетку ў абмялелую раку, але без вялікага плёну. Што праўда, і рыбнагляд тады асабліва не лютаваў. Напэўна, для тагачасных рыбінспектараў было відавочна, рыбу ў рэках згубілі зусім не сеткі і вуды, а меліярацыя ды хімізацыя. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Уладзімір Гайдукевіч з Бабруйска, даўно незадаволены тым, як асвятляюць падзеі ў краіне дзяржаўныя тэлеканалы і так званая радыёкропка, правадное дзяржаўнае радыё, якое яшчэ з савецкага часу праведзена амаль у кожную хату і кватэру і закарыстанне якім штомесяц спаганяецца плата. Спадар Уладзімір з гэтай нагоды склаў верш, у якім у прыватнасці ёсць такія радкі. «Толькі каб не памыліцца, лепей праўды нам дабіцца. Не ўключай ты больш БТ, не глядзі і ОНТ. Думай сам, калі здароў. Знай, яны для дуракоў. А вось радыё свабода, праўду мовіць для народа. А БТ і кропка кажа, што ўлада ім прыкажа». У сваім лісце на свабоду Уладзімір Гайдукевіч патлумачыў. Гэты свой верш на мінулым тыдні я паслаў начальніку Бабруйскага вузла сувязі. Папрасіў разглядаць яго як заяву, напрыканцы каторай папрасіў адключыць мне гэту хлуслівую радыёкропку. Адказу да гэтага часу не атрымаў, паведаміў Сергей Гайдукевіч з Бабруйску. Каб не дапусціць масавага адключэння радыёкропак, сувязісты разам з камунальнікамі прыдумалі грувасткую працэдуру. І з заявамі трэба пахадзіць, і тэхнічнага агляду дачакацца. Нібы гэта састарэлая тэхніка ўяўляе нейкую складанасць і вартасць, а сама працэдура не зводзіцца да адразання дроту. Але дамагчыся адключэння радыёкропкі ўсё ж можна. Гэта я, спадар Сергей, праверыў на сабе. Сітуацыя сапраўды абсурдная. За прымітыўную прапаганду, якая суткамі гучыць з радыёкропкі, людзей прымушаюць яшчэ і штомесяц плаціць з уласнай кішэні. І гэта не ў пасляваенны час, калі альтэрнатывы радыёкропцы не было, а сёння, калі ў кожнага ў кішэні мабільны тэлефон, праз які пры жаданні можна і радыё слухаць, і інтэрнэтам карыстацца. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам, адрес раніший, Мінськ, 5, поштовая скринка 111.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі Свободою.